Desagertuak, manifestazioa eta elkartasuna, Ego Amerikako berriak ditugu jek, Fakun Aznarez, Resumen Latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Fakem?
Egunon, bai, berdin.
Hasteko, Kolombian, paramilitarrak, Uriberen anaia eta batez ere desagertuak, 240,000.
Bai, bai, Kolombiako zenbakiak benetan gordinak dira, giza eskubideen inguruan lan egiten duten elkarteek salatu egin dutela, azken 20 urteotan 250,000 izan dira desagertuak Kolombian, bueno, gatazka politiko dela eta batez ere paramilitar eta ejertzitoaren zarraskien gatik. Konkretuki, behitu, gutxi gora bera kokatzeko, soilik 2005-etik 2010 urtera ba fiskaltza Kolombiako fiskaliak ziurtatu egin du 163,000 erailketak izan direla, 1,500 sarraskiak eta 34,000 desagertuak. Benetan oso gogorra dala, batez ere ikustea gaur egun paramilitarren indarra martxan dagoela, tamales, eta azken sarraskia, adibidez, nik behintzat jaso nuen azken berria, ba konkretuki otzailaren 11an, San Miguel munizipioan Putumayon, bost pertsona erail izan zirela, familia batekoak danak eta bertan bost urteko neskato bat. Ordun, horrek ematen digu ikusteko zeskaza den demokrazia, gizan eskubien inguruko politikak, eta ze desoreka dagoen, kontuan hartzen baldin badugu Kolombia badela erregio horretan Latinoamerikan iparraldean estatu batuetako jendarmitzela eta ohiko presidentea Uribek izan duen papera oso gogorra izan zen. Austenetan izan dira bost pertsonako eraildak eta hemen Europan ez dugu horren berri jaso, badirudi normaltasunaren barruan kokatu behar dugula eta hori bai benetan kezkagarria. Kolombiatik jaso dugun bestea da Uriberen anaiaren implikazioak, batez ere paramilitarismo eta narkotrafikoarekin, berak osatu zuen paramilitarista talde bat, eta bueno, hori da beste jasotzen dugun beste berritxo bat kokatzeko. Orain gaur egun Santos dela presidentea Kolombian, Uriberen jarraitzailea eta sistema eta estatuetako politika aurrera eramango dituen lehendakaria. Gero jakin dugu bebai Mexikoko militarrak entrenatzen dituztela Kolombiako paramilitarrek eta fuerza espezialak eta hori izan da WikiLeaksek atera dituen filtrazio baten inguruko berria. Ordun ikusten dugu duela hamarkada batzuk Escuela de las Américas izeneko terrorismo estatuko terrorismoa lantzeko eta ikasteko estatu batuetako militarrek egin zuten eskola, orain mantentzen dela, badaudela harremanak hiltzailen artean, hau da Kolombiako paramilitarrek eta gainera nortzuk eta Mexikoko militarrak, ez da kontuen hartzen badugu narkotrafikoa eta militarren arteko harremanak, politikariak eta gertatzen diren zarrazkiak. Jaken batean ordaintzen duena herria, gizajoa gutxi duena eta horiek dira zarrazkien zenbakiak betetzen dituztenak tamales.
Jarraitzeko Argentinan, Mendoza nahi zuzen ere, iparrekialdean manifestazioa aipatu behar.
Bai, joan den astean, kokatu dezakegu Mendoza mendikatearen ondoan dagoena, Txiletik oso gertu, eta bertan ez dira manifestazioak handirek izan, baina aste honetan mineriaren kontra, megategien kontra, da, cielo abierto egiten diren megategi hoien kontra, 2,500 lagun mobilizatu egin direla, batez ere bertako parlamentuak onartu egin duela lege bat mineria baimentzeko, meategi berria baimentzeko, Uspallata izeneko herri batean egin nahi dute meategi handi bat, eta horrek suposatzen du kaltea, naturaren kontrako kaltea, edozer gauza ateratzeko lurratik pozoin pilo bat erabiltzen direla, arseniko, azufre eta mila pozoin gehiago, eta horrek baldintzatzen du etorkizuna inguruan, ez bakarrik hor bertan, baizik eta inguruan osoan, bertan ura ez dela salgai salatu dute manifestariek, eta hori da konkretuki, ez da amalurra babestu, eta ura bermatu, datozen belaunentzako eta amarkedentzako, ba, ura bermatu behar dela. Meategiak badaude enpresak kanadiarrak, estatu batutarrak, europarrak, bebai, baina bueno, hori da adibide bat ikusteko Latinoamerikan ere, ba, etorkizunaren borroka bat izango direla, baliobide milaren aldekoak. Hau da, ura, lurra, eta bertako ba, baliabideak. Askotan kanpoko enpresen eskuetan daudenak, tamalez.
Bukatzeko, Fakun, Argentinan ere Buenos Airesen Euskal Herriarekiko elkartasunen astearen barruan bihar ekitaldia.
Horixe, Askapen Erakunde Internazionalistak aurrera eraman duen bosgarren nazioarteko elkartasun astea Euskal Herriarekin. Bihar, bukatu egin da, eunda oberrogeita marekimen baino gehiago burutu dira, eta bertan 5.000 baino gehiago lagunek parte hartu zuten 22 herrialdetan, nazioarteko astearen orokorrean. Baina bihar Argentinian, Buenos Airesen, estatu espainolak duen konsulatoren aurrean, burutuko dela eskratxe, ba, zuek entzuleak kokatzeko, ba, Argentinian diktadurako militarren kontrako ekimen erreibindikatiboak izan direla, eskratxar da salatzea bertan dagoela, bertan bizi dela diktadore bat, torturatzaile bat, impunitateaz gozatu duen funtzionario bat, eta bertan Euskal Herriarekin elkartasun astearen barruan bihar burutuko dela Espainiako konsulatoren aurrean Buenos Airesen eskratxe bat salatzeko, ba, bueno, euskaldunok pairatzen ditugun ilegalizazioak, ezkera bertsaleak aukerak izan behar dituela hauteskunde parte hartzeko, preso politikoen kontua bebai salatuko dela, eta bueno, horrek erakusten du elkartasuna pixkanaka, nahiz eta ekimen txikiak izan, biderkatzen dira munduan zehar, eta bueno, gainditzen ditugu mugak, ez da, informatiboak, kriminalizatzaileak eta manipulazioarenak. Orduan, bihar goizeko 11:30 Buenos Airesen konsulatoren aurrean hori burutuko dela. Ziurazki egongo direla argazkiak edo bideotxo bat zarean gero ikusteko, beraz, hor daukazu gomendua, behintzat interneten bidez informazioa jaso dezagun, ez da?
Fakun Aznarez, Resumen Latinoamerikano aldizkariko kidea. Mil esker eta urrengo arte.
Mil esker zuei eta nahi duzun arte, bai.
Agur. Agur, bai.